В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. З вами ведучий Олександр Лащенко. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви, шановні слухачі, дізнаєтеся ось про що. У Криму складна ситуація з готівкою. Подробиці у прямому включенні з півострова. Путін може спробувати відновити в Україні Януковича, припускає військовий український експерт.
Кримом Росія закінчила питання фактично. І зараз вони можуть переходити до другої фази. Вже вторгнення на південний схід наш.
У Дніпропетровську презентували дослідження родоводу Тараса Шевченка.
Один із предків Кобзаря, Андрій, був представником козацької старшини.
При всій цікавості цієї теми родоводу Кобзаря, інші новини зараз на порядку денному. Їх зараз висвітить моя колега Ірина Гнатишин. Будь ласка, тобі слово, Іра.
Дякую, Олександре, вітаю. Доброго ранку слухачам. Акція біля Верховної Ради, головна мета якої – відставка міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, продовжиться сьогодні вранці. Про це повідомив один із лідерів правого сектора Андрій Бондаренко. Це буде мирна акція, яка продемонструє нашу позицію проти конкретної людини. Акція не проти нашої країни, не проти парламенту. Акція проти людини, яка сьогодні не може здійснювати свої посадові повноваження, оскільки не контролює своїх підлеглих, сказав Бондаренко. Напередодні ввечері близько тисячі людей вимагали відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова під стінами парламенту. Активісти називали Авакова винним в тому, що під час затримання співробітниками спецпідрозділу «Сокіл» був вбитий один з лідерів правого сектора Олександр Музичко. Дехто з присутніх вимагав штурму будівлі, однак після розмов з депутатами мітингувальники розійшлись до ранку п'ятниці. Прес-служба правого сектору на сайті організації повідомила, що пікетування Верховної Ради було попереджувальною акцією. Правий сектор виступає проти захоплення будівлі парламенту. Поновлення акції протесту обіцяють о 9 ранку. Найближчий день-два МВС опублікує всі аудіофайли у справі Олександра Музичка. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав глава МВС Арсен Аваков. За його словами, це дасть суспільству більше інформації про діяльність фігурантів справи. Кожен зможе сам вирішити, хто герой, а хто вульгарний бандит, зазначив Аваков. Далі цитата. Те, що відбулося на затриманні, очевидна надзвичайна подія. Саме тому розслідування, саме тому публічне. І тому моє переконання і позиція МВС вторинні, а об'єктивна публічна інформація і об'єктивні висновки – єдиновірний вихід ситуації, вважає міністр. Лідер західного осередку правого сектору Олександр Музичко Сашко Білий був вбитий ніч на 25 березня. В МВС заявили, що він дійсно був поранений представниками правоохоронних органів. При цьому в МВС повідомили, що Музичко відстрілювався і навіть поранив представника спецпідрозділу «Сокіл». Загальна чисельність російських військ на кордонах України наразі складає 100 тисяч військовослужбовців. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Андрій Парубій. За його словами, головне завдання Росії щодо України на сьогодні – зірвати дострокові президентські вибори. Ризик вторгнення російських військ на територію материкової України теж доволі високий. Наступним етапом можуть бути 8 південно-східних областей України, де планувався ідентичний кримському сценарію захоплення обласних державних адміністрацій, держустанов, проголошення так званих народних губернаторів, а потім звернення до Росії з проханням про допомогу. Цей план Росії мав і має назву «Російська весна», стверджує Парубій. Президент США Барак Обама назвав важливим кроком вперед рішення Міжнародного валютного фонду надати Україні позику в розмірі від 14 до 18 мільярдів доларів. На думку президента США, цей пакет допомоги сприятиме стабілізації економіки.
Оголошення Міжнародним валютним фондом попередньої домовленості з Україною щодо кредиту є важливим кроком уперед. Цей пакет підтримки допоможе Україні стабілізувати економіку і задовольнити потреби українського народу в довгостроковій перспективі, оскільки кредит забезпечить перспективу суттєвого економічного зростання. Але це вимагатиме певних структурних реформ, але завдяки цьому Україна може піти шляхом, як Польща, щоб за декілька років побачити суттєвий поступ уперед.
Сказав Барак Обама. Крім того, напередодні обидві палати Конгресу США підтримали законопроект, який передбачає надання Україні мільярдного кредиту і запровадження щодо Росії санкцій за анексію Криму. Австралія отримала нові дані про те, де міг впасти зниклий Боїнг 777. Межі району пошуків наразі змістили на північний схід приблизно на 1000 кілометрів. З'ясувалося, літак летів з більшою швидкістю, ніж передбачали раніше. Отже, витрата палива була вищою, і Боїнг міг пролетіти меншу відстань над Індійським океаном. Площа нової зони, в якій ведуться пошуки, становить близько 300 тисяч квадратних кілометрів. Зауважу, літак Боїнг 777, який виконував рейс з Куала-Лумпура до Пекіна, зник ще 8 березня. На борту було 239 людей, в тому числі двоє українців.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
6 година і 13 з половиною хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Пенсії в Криму почали видавати в рублях, але далеко не всі крамниці беруть їх в якості оплати. Люди змушені йти до обмінників і міняти російську валюту на гривню за невигідним курсом. Крім того, відсутність готівкових грошей у населення призвела до появи в обігу великої кількості копійок та залізних гривень. Про це розповідає наша кореспондентка на півострові Марія Захарченка, яка зараз на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода. Доброго ранку, Марія, як ти нас чуєш?
Добрий ранок. Чую нормально, класно.
Чи справді бракує гривні зараз у Криму? І з цим проблема?
Так, дійсно. Катастрофічна нестача грошей в кримчан помітна. На півострові, на жаль, побільшало випадків нападу на жінок та стареньких людей. У беззахисних людей просто на вулицях виривають з рук сумки чи просто відбирають гроші у пенсіонерок. Один із таких випадків, за інформацією МВС Криму, стався у середу ввечері у Керчі. Двоє чоловіків відібрали гроші у 84-річної бабусі. До того ж, відсутність готівки, непрацюючі банкомати та термінали змусили кримчан масово розбивати скарбнички. Накопичені дрібні гроші і залізні гривні сотнями несуть у крамниці і намагаються розраховуватись у маршрутках. Студія.
Марія, перед тим, як я поцікавлюся тебе, звісно, яка є ситуація не лише з гривнею, а й з російським рублем, оці обіцянки сепаратистської кримської влади, що пенсія буде як у Росії, і нібито буде вона вдвічі більша, ніж була до окупації півострова, це справджується? Чи така сама пенсія прорахунка на рублі залишилася в Криму?
Поки що це залишається така сама пенсія. Обіцяють, що пенсію російську отримуватимуть люди десь, можливо, наприкінці року, а то й наступного року.
Ну і, звісно, от що з російським рублем? З гривнею ти розповіла, а що з російським рублем на півострові зараз відбувається?
На цьому тижні вже пенсії почали виплачувати в рублях, в маршрутках та автобусах одразу ж з'явилися цінники на обох валютах. Вартість проїзду перевели в рублі за коефіцієнтом 3,8, тобто, наприклад, 2 гривні 50 копійок або 10 рублів. А ось чи купити харчі за рублі поки що важко. Більшість мережевих українських супермаркетів поки що беруть лише гривню, при цьому вже 2 тижні пояснюють відсутність достатньої кількості працюючих кас переведення на розрахунок у рублях. Ну, а ті, хто отримав пенсії чи зарплати в російській валюті, змушені залишати покупки на касі і йти або на ринок шукати торговців, які вже підлаштувались під нові умови, або обмінники, яких різко побільшало на території півострова. Російський рубль тут купують за заниженим курсом.
Ну, а що робить і як коментує ситуацію сепаратистська кримська влада? І як дії оцієї влади самі кримчани тепер оцінюють?
Віце-прем'єр самопроголошеної кримської влади Рустам Теміргалієв розповідає, що вже до кінця цього тижня всі торгівельні мережі республіки перейдуть на бівалютну систему і прийматимуть до сплати як гривні, так і рублі. Перехідний період, як стверджує кримська влада, триватиме кілька років, а однак вже зараз можна сказати, що ейфорія після так званого референдуму подекуди змінилася песимізмом і навіть віччям. Олію у вогонь додали віялові відключення світла у Криму. Ну, вони були пов'язані із аварією на головних лініях, що живлять півострів. Студія.
Дякую, Марія. Нагадаю, що це була кореспондентка Радіо Свобода в Криму Марія Захарченко. Вона розповіла вам щойно про те, що пенсії на півострові почали таки видавати в рублях, але далеко не всі крамниці беруть їх як оплати. Взагалі, ситуація із грошима у Криму є катастрофічною, розповіла наша кореспондентка. Виконувач обов'язків голови президентської адміністрації Сергій Пашинський запевняє, що в найближчі дні не варто очікувати російського вторгнення. Натомість серед експертів поширена інша думка. Зокрема, екс-прем'єр, колишній міністр оборони і колишній секретар Ради нацбезпеки України Євген Марчук, який раніше також очолював інші відомства, вважає, що в найближчі два дні може початися друга фаза російської спецоперації проти України. Про вірогідність російського вторгнення на материкову Україну та можливість сценарій подальшої агресії. В інтерв'ю Радіо Свобода розповів відомий військовий український аналітик, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук.
Наскільки вірогідним є вторгнення російських військ, які зосередилися на східному українському кордоні?
Нас переконувала Росія в тому, що і війська біля кордонів з Україною – нібито навчання. Міністерство оборони Росії спочатку стверджувало, що навчання триватиме до 7 березня. Після 7 березня їх ніхто не відводив назад. Навпаки, Міноборони Росії заявило про те, що починається другий етап навчань, який вже триватиме до кінця березня. Причому тут треба дивитися легендою навчальців, які питання відпрацьовувалися. Це діємо на знайомій місцевості. Я не знаю, де на території Росії для російських військ є незнайома місцевість. Тепер, що стосується вторгнення. Ми бачимо, що вже фактично від Білорусі і закінчуючи до Криму, вздовж українських кордонів, вже групування російських військ чимало. Чому йдеться про найближчі дні? Перш за все, з Кримом Росія закінчила питання фактично. І зараз вони можуть переходити до другої фази. Вже вторгнення на південний схід наш. Але я не дарма почав з того, що російські війська вже місяць перебувають фактично на кордоні. Вони живуть в польових умовах, нічим не займаючись фактично. Це означає, що бойовий дух падає. Їх треба використовувати зараз.
Докладніше розмову нашого кореспондента Дмитра Шурхала із Дмитром Тимчуком матимете змогу почути у другій частині нашої програми приблизно після 6:35. І тоді ж ви зможете відповісти на традиційне запитання ранкової свободи. Воно, звісно, із цими заявами експерта може бути тільки таким. На ваш погляд, шановні слухачі, чи може бути російське вторгнення в Україну і чи можна бути готовим до такого кроку з боку Володимира Путіна?
Рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 29 05.
Крім можливого вторгнення російських військ на материкову частину території держави, Україна переживає ще купу серйозних проблем. Зокрема, вона перебуває на межі банкрутства і дефолту. І настав час говорити відверто про перспективу фінансової катастрофи. Саме з таких слів почав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк свій виступ напередодні у Верховній Раді. Він представив два законопроекти. Один про запобігання фінансовій катастрофі та створення передумов для економічного зростання. І другий документ про внесення змін до держбюджету, завдяки яким, як сподівається, в новому уряді мають суттєво зменшитися державні витрати. А серед заходів порятунку економіки, запропонованих Кабміном, зменшення пенсій, соціальних виплат прокурорам, суддям, керівникам державних органів, підвищення комунальних тарифів, підвищення акцизів і ренти за користування природними ресурсами. Після консультацій, переголосувань парламент таки схвалив обидва закони. Тепер Україні варто готуватися до збільшення фіскального навантаження і затягування пасків. За роботою депутатів стежила наша кореспондентка Жанна Беспічук.
Загальний фіскальний розрив, тобто кількість коштів, яких не вистачає в державному бюджеті України, сягає близько 500 мільярдів гривень. Це якщо рахувати разом із дефіцитами кошторисів державних монополій, як от НАКу «Нафтогаз» та «Укравтодору», заявив на пленарному засіданні Верховної Ради прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Частина народних депутатів не стримує емоцій у відповідь, у залі чути рокіти, вигуки подиву й шоку. При цьому всьому Україні потрібно готуватися до збільшення ціни на російське блакитне паливо вдвічі – до 480 доларів за тисячу кубічних метрів. А отже, на порядку денному – збільшення комунальних тарифів на 40%.
У нас немає іншого виходу, як сказати Україні правду. В сьогоднішніх умовах ми зобов'язані підняти тарифи на енергоносії для того, щоб не збанкрутувала країна.
Проте при цьому 4 мільйони сімей, як обіцяють в Кабміні, будуть охоплені програмою соціальної допомоги. Найменш забезпечені родини отримуватимуть від держави 500 гривень щомісяця для оплати електроенергії та тепла. З поміщільних заходів економії, підтриманих Верховною Радою, зменшення пенсій державним чиновникам, суддям, прокурорам, їх нараховуватимуть віднині за загальним правилом – 70% від заробітної плати, а не 80%, як раніше. Скорочуватимуться також додаткові соціальні пільги для держслужбовців, будуть продані з молотка державні резиденції, буде скорочено на 10% кількість державних службовців і правоохоронців. Скажімо, лише в Міністерстві внутрішніх справ планують скоротити 79 тисяч осіб. Зменшиться кількість державних органів – З-поміж заходів зі збільшення бюджетних надходжень – ціла низка податкових заходів. Так, запланованого раніше зменшення податку на прибуток підприємств з 18% до 16% не відбудеться. Залишатиметься незмінним і ПДВ – 20%. Збільшаться ставки акцизів на алкоголь та тютюн на 25%. Загальну площу об'єкта житлової нерухомості також оподатковуватимуть. Народний депутат від партії регіонів Олександр Довженков від імені опозиційної фракції розкритикував пакет запропонованих урядом заходів і заявив, що ті зруйнують базис економіки, зокрема призведуть до подальшої тінізації економіки та кризи в банківському секторі. Регіонал Олександр Єфремов взагалі називав запропоновані урядом заходи антинародними. Щоправда, не вдавався у деталі, чому він так вважає. Жанна Беспічук, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом громадські активісти вимагають від депутатів Верховної Ради до кінця цього тижня ухвалити реанімаційний пакет реформ. Мова йде про 4 антикорупційні закони, з яких вже ухвалили половину. Один із документів відкриває інформацію про закупівлі державними підприємствами, а інший розширює доступ до публічної інформації. На черзі законопроект про звільнення голів судів та суддівське самоврядування, який депутати, ймовірно, ухвалять уже сьогодні. Водночас народні обранці провалили законопроект до доступ до реєстрів нерухомого майна. Продовжить тему наша кореспондентка Дар'я Бунякіна.
У четвер увечері народні депутати ухвалили законопроект, що спрощує доступ до публічної інформації. Він, зокрема, забезпечуватиме публічність ухвалених органами влади рішень, а також розширить інформацію, до якої матимуть доступ громадяни. Громадський активіст Сергій Свинько моніторить відкритість генеральних планів у Черкаській області. Із 16 міст лише одне відкрито надало усю містобудівну документацію. Натомість у 6 міських радах повідомили, що це інформація з обмеженим доступом. Активіст пригадує, що після його запитів щодо генеральних планів тодішнє керівництво Черкаської обласної ради видало розпорядження не надавати такі відомості. Нині Свинько переконаний, що ухвалений законопроект обмежить вплив влади на доступ до такої інформації.
Бо те, що було щодо генеральних планів, воно формально було не діло. Зараз в цьому законопроекті більш чіткіше виписано все, що має бути оприлюднено. Інформація про генеральні плани. Зараз законопроект, який є, він виключає подібні владні важелі у приховуванні доступу до генеральних планів.
Тим часом депутати ще мають ухвалити законопроект, який передбачає звільнення усіх голів судів та впроваджує новий порядок формування органів самоврядування суддівської системи. Голова Черкаської обласної організації партії «Демократичний альянс» Костянтин Долецький сподівається, що завдяки цьому законопроекту більше не повториться ситуація, коли штампували рішення щодо затриманих після січневих штурмів Черкаської облдержадміністрації.
Була пачка справ, справи ці ніхто не розглядав, по затриманих було там затримано 54 особи, не розглядали ні там чим справи відрізняються, чим люди відрізняються. Була вказівка вищого керівництва, скоріш за всього, що вирок 1-2 місяці тримання в СІЗО.
Водночас політичний експерт Юрій Сас вважає, що Верховна Рада має повернутися до розгляду законопроекту про доступ до реєстрів нерухомого майна. Його депутати не змогли ухвалити у першому читанні.
Наприклад, ми нарешті дізнаємося, конкретно ми в Черкасах, хто забудовує берегову лінію вздовж Дніпра, хто є власником земельних ділянок, які там продаються вже роками, тому що з них правлять великі гроші, як вони потрапили в ці приватні руки.
Поза тим, найпершим із реанімаційного пакету реформ депутати ухвалили законопроект, що відкриває інформацію про закупівлі державними підприємствами. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода, Черкаси.
Тему так званого реанімаційного проєкту реформ, який має прийняти Верховна Рада, буде продовжено сьогодні Радіо Свобода у програмі «Молодь Плюс», яка прозвучить о 21:33.
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
«Молодь Плюс» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.
І до інших тем у ранковій свободі. У Дніпропетровську вперше презентували масштабне дослідження генеалогічного дерева Тараса Шевченка в регіоні. Серед нащадків Кобзаря за лінією його старшої сестри Катерини, яка вин'янчила поета, чимало визначних людей, це відомі лікарі, педагоги, науковці, заявив дніпропетровський краєзнавець Микола Чабан. Із ним спілкувалася наша дніпропетровська кореспондентка Юлія Рецебарська.
Дніпропетровський краєзнавець і журналіст Микола Чабан головною темою свого дослідження зробив людей. Долі десятків нащадків Кобзаря за лінією його старшої сестри Катерини у заміжжі Красицької тісно переплетені з історією краю. Лікарі, педагоги, митці, творчо обдаровані, суспільно активні люди. Найяскравіший представник цього роду, вважає Микола Чабан, правнук Шевченка за сестриною лінією Дмитро Красицький. За радянських часів він очолював два дніпропетровських театри, історичний музей, історичний факультет, продовжував дослідницьку справу Дмитра Яворницького.
Одним словом, на нього було звалено дуже багато обов'язків. Ви знаєте, що коли оголився Дніпро, він увійшов в своє історичне русло після підриву Дніпроельстану, то, звичайно, він, як історик, не міг цим не скористатися. І він організовує експедиції на Дніпро.
Вивчаючи родовід Тараса Шевченка, Микола Чабан виявив деякі свідчення того, що Кобзар міг походити із роду запорозьких козаків. Принаймні, про це у 30-ті роки минулого століття під великим секретом тому самому правнукові Шевченка з роду Красицьких розказував академік Дмитро Яворницький.
Один із предків Кобзаря, Андрій, був представником козацької старшини. Це як усна історія, бо ми знаємо, що за радянської влади, вже якщо людині встановили її кріпацьке походження, то вже не можна було згадувати про те, що в нього там могли бути якісь шляхетські корені, а в Шевченка вони були.
За словами краєзнавця Миколи Чабана, зараз серед нас живе близько 30 нащадків Кобзаря за лінією його старшої сестри. Дослідник відшукав декого з них і записав спогади. Каже, генетика дається в знаки. Ці люди ерудовані, знаються на поезії і усвідомлюють свій родинний зв'язок із Шевченком.
З ким я спілкувався? З дочкою письменника Красицького. Воно передається, батьки-педагоги. З Ганною Федорівною, нашою землячкою. Вона знає твори Кобзаря. Це люди закохані в поезію. Я не був розчарований.
Планується, що дослідження родоводу Тараса Шевченка у регіоні згодом побачить світ у книзі. Керівник обласного краєзнавчого клубу Ірина Голуб зазначає, поки що на цю тему видано небагато.
Бібліографічний показчик Тарас Шевченко при Дніпрові. І якраз невеличкий розділ, такий зовсім невеличкий, майже дві сторінки навіть не повних. Нащадки Тараса Григоровича на Дніпропетровщині, нашому краї.
Виставка документів про непрямих нащадків Тараса Шевченка на Придніпров'ї зараз працює і в обласному державному архіві. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Ви слухаєте «Ранкову свободу», з вами Олександр Лещенко, і далі в другій частині програми ми говоритимемо про таке. Путін таки може спробувати відновити в Україні президентство Януковича, припускає український військовий експерт.
Кримом Росія закінчила питання фактично. І зараз вони можуть переходити до другої фази, вже вторгнення на південний схід наш.
Можливість масивного масштабного вторгнення російських військ на материкову частину території України розглядає і сьогоднішня українська преса.
Росія продовжує накопичувати свої війська на кордоні з Україною. До українських рубежів прибувають найбільш боєздатні з'єднання Збройних сил Російської Федерації.
Тим часом українські дизайнери виступили проти можливої війни України і Росії.
Мода за мир. Так звучить головне гасло цьогорічних Київ Fashion Days.
Про це та інше відразу після новин, які традиційно у цей час програми готова розповісти моя колега Ірина Гнатишин. Я, Залюбки, надаю їй слово.
Дякую, Олександре, вітаю. Зниклий з території України четвертий президент Віктор Янукович проведе сьогодні третю прес-конференцію в Ростові-на-Дону. Наскільки вірогідною є ця інформація, сказати складно, бо поширили її напередодні окремі російські ЗМІ. Час конференції не анонсовано, які теми її проведення. Янукович уже двічі виступав в Ростові-на-Дону. Перша його поява на публіці відбулася 28 лютого. Тоді він заявив, що й далі вважає себе легітимним президентом України і відповів на окремі запитання журналістів. 11 березня Янукович обмежився зачитуванням заяви для преси. Поставити запитання представникам ЗМІ не вдалося. Сьогодні о 9 ранку під стінами парламенту поновиться акція протесту за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Напередодні ввечері близько тисячі людей вимагали відставки міністра внутрішніх справ. Активісти називали Авакова винним в тому, що під час затримання співробітниками спецпідрозділу «Сокіл» був вбитий один з лідерів правого сектора Олександр Музичко. Дехто із присутніх вимагав штурмувати будівлю, однак після розмови з депутатами мітингувальники розійшлися до ранку п'ятниці. І вже є заява міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Найближчий день-два, каже міністр, МВС опублікує всі аудіофайли в справі Олександра Музичка. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав Арсен Аваков. За його словами, це дасть суспільству більше інформації про діяльність фігурантів справи. Кожен зможе вирішити сам, хто герой, а хто вульгарний бандит. Далі цитата. Те, що відбулося на затриманні, очевидна надзвичайна подія. Саме тому розслідування, саме тому публічне. Моє переконання і позиція МВС тепер вторинні. Об'єктивна публічна інформація, об'єктивні висновки – єдиний вірний вихід ситуації, написав міністр. Загальна чисельність російських військ на кордонах України наразі складає 100 тисяч військовослужбовців. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Андрій Парубій. За його словами, головне завдання Росії щодо України нині – зірвати дострокові президентські вибори, і ризик вторгнення російських військ на територію материкової України на сьогодні доволі високий. І кримським студентам дозволено переходити в інші виші за спрощеною процедурою. Міністерство освіти та науки України дозволило університетам приймати на навчання студентів з Криму, які не отримали повного пакету документів, і починати навчальний процес. Документи можна доотримати пізніше. Про це, зокрема, заявила перший заступник міністра освіти і науки Інна Совсун. Для переведення студентів з Криму потрібно мати особову справу із вищого навчального закладу Криму, а якщо її неможливо отримати, то принаймні залікову книжку, повідомила чиновниця.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
6:34 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Виконувач обов'язків голови президентської адміністрації Сергій Пашинський запевняє, що в найближчі дні не варто очікувати російського вторгнення на материкову частину території України. Натомість серед експертів поширена інша думка. Зокрема, екс-прем'єр Євген Марчук, який раніше також очолював СБУ та Міноборони, був секретарем Ради нацбезпеки та оборони, вважає, що в найближчі два дні може розпочатися друга фаза російської спецоперації проти України. На думку пана Марчука, ці саме два дні можуть бути найкритичнішими за весь час незалежності України. Про вірогідність російського вторгнення на материкову Україну та можливий сценарій подальшої агресії росіян в інтерв'ю Радіо Свобода розповів відомий військовий український аналітик, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук. Із експертом спілкувався наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Наскільки вірогідним є вторгнення російських військ, які зосередилися на східному українському кордоні?
Нас переконувала Росія в тому, що і війська біля кордонів з Україною, це нібито навчання. Міністерство оборони Росії спочатку стверджувало, що навчання триватиме до 7 березня. Після 7 березня їх ніхто не відводив назад. Навпаки, Міноборони Росії заявило про те, що починається другий етап навчань, який вже триватиме до кінця березня. Причому тут треба дивитися і легендою навчальців, які питання відпрацьовувалися. Це дії на незнайомій місцевості. Я не знаю, де на території Росії для російських військ є незнайома місцевість. Тепер, що стосується вторгнення. Ми бачимо, що вже фактично від Білорусі і закінчуючи до Криму, вздовж українських кордонів, вже групування російських військ чимало. Чому йдеться про найближчі дні? Перш за все, з Кримом Росія закінчила питання фактично. І зараз вони можуть переходити до другої фази. Вже вторгнення на південний схід наш. Але я не дарма почав з того, що російські війська вже місяць перебувають фактично на кордоні. Вони живуть в польових умовах, нічим не займаючись фактично. Це означає, що бойовий дух падає. Їх треба використовувати зараз. По-друге, Путін теж очікував, якою буде реакція міжнародної спільноти на його дії стосовно Криму. Ніяких дій ми не побачили. Тобто Україна зараз абсолютно беззахисна. Вона може лише покладатися на свої сили. Якщо всі ці чинники звести докупи, то виходить, що зараз десь найближчими днями найкраща нагода для Путіна здійснити другий етап своєї операції проти України.
Командувач військ НАТО в Європі заявляв, що російських військ на українському кордоні достатньо для того, щоб дійти до Придністров'я. Наскільки велику територію росіяни можуть захопити?
Скоріше буде сценарій, який нагадує той, що був у Криму. Щоб сепаратисти захоплювали органи влади, тут же під дулом автоматів місцеві ради приймали звернення до Росії, захистити там співвітчизників і таке інше. У Придністров'ї немає групування військ, яке було б, знову ж таки, здатне проводити військову наземну операцію. Там ми бачимо в основному спецназ, це диверсійні групи, які які можуть знову ж таки взаємодії з сепаратистами, розмухувати ситуацію.
Яким областям найбільше загрожує кримський сценарій?
Тепер за все Донецьк, на другому місці Харків і десь там же Луганськ. А на півдні Херсон і Одеса.
В Україні у травні вибори, а вибори – це завжди загострення політичної ситуації.
Я не думаю, що вони взагалі якось звертають увагу на наші вибори. Вони бачать напівпаралізовану владу, яка, прикриваючись виборами, розповідає про те, що не можна вводити військовий стан в країні. Це означає, що Збройні сили фактично не мають повноважень для проведення якихось дій. Зараз армія не в такому стані, щоб ми зараз підняли там 1000 винищувачів, вигнали 3000 танків на полігоні. І Путін зрозумів, що сюди не варто суватися. Ми цього не можемо зробити. Ми свої правила гри зараз нав'язати не можемо.
А як ви вважаєте, шановні слухачі, Україна може зараз нав'язати свої правила гри росіянам і взагалі варто готуватися до нового етапу російського вторгнення в Україну? Чи такий сценарій неможливий, на ваш погляд?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Оцей номер 490 2905 від Києва 044 вже набрала наша слухачка і готова висловити свою позицію стосовно того, можливе вторгнення Путіна чи ні, і готова вона до нього чи ні, можливо. Доброго ранку, ви в ефірі, тільки представтесь, не забудьте, будь ласка, це зробити.
Людмила, Харків.
О, до речі, ви вибачте, саме з Харкова, і от наш експерт, якого ми розпитували,
да, Дмитро,
так, не виключав, що
я
може бути і Харків ціллю цього вторгнення Путіна.
Оскільки це нелегітимна власть в Києві, яка прийшла по трупам путем вооруженного переворота, яку народ не признав, ніколи не відречеться від власті, а другого мирного рішення просто не существує. Змінити ход історії невозможно. Наше будущее с Россией. Хотите вы этого или нет?
Вы маете право, секундочку, вы выставляетесь за весь народ Украины. Яке вы маете право таке робити?
А я не за весь, я говорю за большинство, потому что я знаю...
У вас есть данные, что вы представляете большинство не те, что Украина, а даже Харкова. На какой подставе?
А потому что сепаратисты... Те, которых меньшинство, которые хотят...
А сепаратисты это кто? Секундочку, шановна пані, сепаратисты это так, как вы, за Россию или кто-то інший? Скажите, кто насправді сепаратисты? Вы, які вважаєте, що Україну треба розвалити, приєднати частину її?
А я не сказала, що Україну нужно розвалити. Я сказала, що сепаратисты, которых меньшинство, которые хотят сближения ЕС и боятся народного референдума насчет внешнеполитического курса страны и действительно являются сепаратистами, и хотят вот этой войны, потому что нужно было провести референдум, и войны бы не было.
Тобто, Володимир, секундочку, Володимир Володимирович Путін тут не при чому, на ваш погляд?
Владимир Владимирович Путін, такого еще не было в мировой истории, чтобы народу, который не признал нелегитимную власть, помогало другое государство бороться с нелегитимной властью. Это сенсация в мировой...
Ні, ви не відповіли на це моє запитання. Путін ні при чому. Його війська на кордоні на сході України не стоять. Так, я вас розумію. Він ні при чому. І я в Криму не... він ні при чому теж.
Я не сказала, що він ні при чому. Він допомагає народу України боротися з нелегітимною властю, яка прийшла по трупам путем вооруженого переворота.
Зрозуміло. Така ваша позиція, на мій погляд, вона є суто сепаратистською. Будь ласка, наступний слухач.
Добрий ранок.
Добрий ранок. Ви звідки, будь ласка, зразу представтесь.
Я з Сумщини, Андрій, і я належу до більшості українського народу. І от бачите, які хитрі представники російської п'ятої колони. А стосовно вашого запитання, я можу сказати наступне. Звичайно, Путін хоче захопити Україну, і тут він копіює Гітлера. Гітлер зі згоди європейських лідерів Чемберлена і Даладьє захопив чехословацькі Судети, де проживало декілька мільйонів німців, мотивуючи бажанням захистити цих німців від чехословацької влади. І причому він дурив західних лідерів. Він говорив так: оце мені дайте цей кусочок, а я далі не піду. А насправді наступним його кроком було захоплення Чехословаччини, а наступним кроком було розділ Чехословаччини на дві частини. Він дав незалежність Словаччині. Ні, не знаю, з яких міркувань, так що нам, українцям, треба назавжди забути міф про дружбу народів, бо який Путін, такий і народ, який його підтримує. А треба нам бути просто прагматиками.
Зрозуміла ваша позиція. Дякую за вашу участь у програмі. І ще один слухач.
Доброе утро.
Доброго ранку, будь ласка. Тільки скажіть, звідки ви і хто ви?
Я із Запоріжжя, Людмила. Я, знаєте, що хочу сказати? Этой женщине з Харкова. Якщо їй так нравится Росія, особливо Путін, да пусть она катится в ту Россию, но не разбивает нашу страну и не раскалывает. Мы одна семья. И если этот Путин, Распутин, к нам явится, нам есть чем ответить, чтобы защитить нашу землю и быть единой, наконец-таки, счастливой страной. Понятно.
Дякую і вам за висловлену вами позицію і за участь у нашій програмі. Ми також поцікавилися у киян напередодні стосовно того, чи виключають вони можливість продовження російського вторгнення на уже материкову частину території України.
Ми повинні очікувати військове вторгнення, можливо, тому що в тих областях Донецькій і Харківській немає такої підтримки російських окупантів, російських військових і Росії, як в Криму це було. І саме тому Путін може застосувати до нас війська.
Ну, загроза завжди є, це так. Цього факту не виключаємо. Але все-таки хочеться вірити в краще.
Є опасіння. Ну, тому що це нетипічно. Тобто раніше стільки військ на границі не було. Учитывая, що у нас є факт Крим, то можна предположити, что Крымом это не закончится. И это очень напрягает.
Я все ж таки не хочу про це думати насправді. Ну, по здоровому глузду я впевнена, що це не повинно бути і не буде. Але хто його знає, що в голові інших людей?
Я ні. Тому що мені здається, якщо б на це слід було очікувати, то ми б це вже отримали. Тому що дія у часі, вона більш розтягнута, я би сказав. Війна вже, мені здається, ведеться не фактично зброєю, а іншими методами. І нам треба бути готові до протистояння в інших сферах. Наприклад, інформаційні. Треба ще очікувати на другу хвилю економічних заходів.
І тема, звісно, дуже гостра, тому надамо слово ще одному слухачеві стосовно того, можливе вторгнення Росії на материкову частину території чи ні, варто бути готовим до цього чи ні. Будь ласка, ви в ефірі.
Дмитро, Харків.
От ви теж харків'янин, ви як до такого ставитеся? Адже ваше місто...
Наших харківчан, це... Рецидивисты такие организуют, что вы слышали до меня. Так вот, в Харькове ведется работа нормально, военкоматы даже ночью работают, любой там может проверить. Выведены войска на границу, они кормятся нормально, одеты нормально. Почему Путин не сможет атаковать наши границы на нашем участке? Потому что у него нет контроля над властью. У него нету контроля над обществом и нету контроля над экономикой. Это все три фактора, которые дадут ему большое количество гробов. Наши готовы сопротивляться. И даже не только армия, а народ. От форум Харкова пусть почитают, там все видно.
Тобто ви підкреслюєте, як харків'янин, що не можна стверджувати, як перша нами опитана цього разу слухачка, саме з вашого міста, що, мовляв, більшість за те, щоб от Росія допомогла.
Діло в тому, що настроєння дійсно є ужасне. Вот ці всі закомплексовані люди, вони всі свої негаразди сливають прошлого на нинішню власть. И ждут какого-то действительно Вову Путина, который тут все придет и все порешает. Они даже не представляют, пока по ним по голове не ударят русский ботинок, они не поймут, что это так. А потом, когда это произойдет, они все свалят на каких-то там правые или на Бендеровса, или еще на кого-нибудь. Это большая беда, мы с ними работаем, я думаю, что все будет хорошо, волноваться не нужно. Хотя работать надо... Безконечно, розслаблятися не можна. Моя така точка.
Ну вони, отакі люди, становлять більшість чи меншість, за вашими спостереженнями?
Я вижу, що у нас спокійно все. Я не вижу ніяких проявлень. Разве що тільки от ці козачки, що заїжджали ізвні, поки Кернеса мера не взяли, це все було. Поки Добкіна не блокували, це все було в великому кількості, і російські флаги, і все на світі. Коли їх немножко придавили, напугали, цього все стало значительно менше. І більшість, на мій взгляд, во всякому випадку, хочуть залишитися в пределах України, а не в рублевій там зоні або в Росії. І, в принципі, народ любить Україну, Харків, народ багато для цього робить. Те, что обмануты, они потом поймут, что они были обмануты.
Спасибі вам за участь у нашій програмі. Отже, такою є думка наших слухачів стосовно можливості агресії Росії на материкову частину території України, зокрема, агресії до міста Харкова. Адже двоє харків'ян взяли участь серед наших слухачів у тому, щоб дати відповідь на традиційне запитання програми. І на це ж запитання дали відповідь користувачі соціальної мережі Facebook, які заходять на сторінку Радіо Свобода. Зокрема, користувач Роман Іванов висловив лаконічний оптимізм щодо можливості російського вторгнення в Україну. Усе буде добре, на його погляд. Юрік Галич, так він підписався, переконує, кожен патріот готовий боронити нашу незалежність. Ми всі не забули історії 1933 року, репресії, депортації, знущання над українським народом. І кожен з нас знає зараз, що таке, цитую Юріка Галича, кремлівська політика проти людства. Кінець цитати. І Андре Носовський констатує, потрібна добра натівська зброя, бо тієї ще вистачить тільки на те, щоб знищити першу хвилю, як він висловився, орків. І треба інше озброєння, на думку цього користувача соціальної мережі Facebook, який заходить на сторінку Радіо Свобода.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Чому в Росії не бачать реальності, хто є символом нескореності Криму і до чого готується Віктор Янукович? Відповіді на ці запитання намагаються дати українські газетярі. Свіжі числа українських газет вже встигла прочитати наша колега Ірина Біла. І зараз вона з вами, шановні слухачі, поділиться своїми враженнями від прочитаного.
Росія продовжує накопичувати свої війська на кордоні з Україною. До українських рубежів прибувають найбільш боєздатні з'єднання Збройних сил Російської Федерації, констатує газета «День». Хоча Кремль продовжує заявляти, що воювати ніхто не збирається. Про небезпеку повідомляють і американці. Військова розвідка США повідомила Конгрес, що ймовірність військового вторгнення Росії на територію Східної України вища, ніж думали досі. Про що це свідчить? Москва після вдалого для себе першого етапу спецоперації по анексії Криму переходить до другої фази. Які загрози для України? Прогнози експертів видання невтішні. Ознайомитися з ними можна в статті чи зроблені висновки після Криму. Агресія Росії проти України прикривається необхідністю захисту російськомовних громадян від фашистсько налаштованих українських екстремістів. Одночасно російське керівництво не бажає бачити, що захищати росіян треба не в Україні, а у себе вдома, стверджує «Голос України». Газета пише, що збільшення фактів прояву фашизму, ксенофобії, правопорушень за етнічними ознаками в Росії має більше хвилювати громадян Російської Федерації. Проте подвійні стандарти політичного режиму Росії, пропаганда, спрямована на підтримку дій режиму, не дають пересічним росіянам побачити реальність. Про те, чому двоголовий орел спирається на свастику, і чому росіяни за національністю, які живуть в Україні, просять Путіна не захищати їх, розповідає парламентське видання. Сьогодні дуже важливо допомогти кримським татарам, які разом з українцями є об'єктом знущань із боку окупаційної влади і водночас символом нескореності українського Криму, наголошує «Український тиждень». Видання зауважує, що всі роки незалежності офіційний Київ не мав, бодай, якоїсь раціональної та притомної політики стосовно кримсько-татарського народу, часто густо підтримуючи не його, а російських шовіністів і сепаратистів, хоча позиція кримських татар була послідовно проукраїнською. Така антиполітика, як пише далі тижневе, не була зовсім зоологічних форм у період прем'єрства і президентства Віктора Януковича. Оскільки Меджліс був на боці Демократичних сил України, влада оголосила йому бойкот, намагаючись зсередини розколоти корінний народ Криму. Докладніше про це в статті «Допомога дружньому народу – це допомога Україні». Сьогодні Віктор Янукович на прес-конференції в Ростові-на-Дону може оголосити про початок військової операції в Україні. Така неофіційна інформація з'явилася в російських ЗМІ, з якими знайомить газета «Сьогодні». Докладніше про це в матеріалі «Янукович готується до війни». З оглядом сьогоднішньої преси, Валерина Біла з Києва.
На бурхливі події в Україні хто тільки не готується відгукнутися, зокрема, це роблять і модельєри. У Києві почався міжнародний тиждень моди, і цього року його основна тема – пацифізм, а на головних показах представлять лише колекції українських дизайнерів. Відкриє тижні молода дизайнерка Яся Хоменко. Її показ присвячений останнім подіям в Україні, і тому, як революція змусила кожного з українців інакше подивитися на світ. Продовжить розповідь про цей тиждень моди наша кореспондентка, яка відвідала акцію, Євгенія Олійник.
Мода за мир. Так звучить головне гасло цьогорічних Київ Fashion Days. Цієї весни на подіумі не буде колекції іноземних дизайнерів, адже їхні покази завжди мають більш розважальний характер, а організатори вирішили відмовитись від гучних вечірок та святкувань, пояснює креативний директор тижня моди Дар'я Шаповалова. Однак в рамках окремої програми відбудуться групові покази дизайнерів Східної Європи та Середньої Азії.
Багатьом з них цікаво саме зараз знаходитися в Києві, адже вони чули про те, як Україна відстоює своє право на краще майбутнє. Ми не можемо не звертати уваги на події, що відбуваються в Україні, але ми хочемо довести, що нам усім потрібно рухатися далі, займатися своєю справою. Саме тому ми вважаємо, що зараз саме час показати усе найкраще, що у нас є.
Креативний директор каже, якщо ще кілька років тому українські дизайнери були просто гордістю нації, то тепер їхня робота перетворюється на дуже серйозний бізнес. Це, як каже Шаповалова, дозволяє не лише заробляти на життя, а й створювати компанії та робочі місця. Серед молодих дизайнерів також є перспективні, розповідає головний редактор журналу Vogue Марія Цуканова.
Ми завжди підтримували українських дизайнерів, особливо молодих. Ми багато пишемо о них, допомагаємо советам, беремо в зйомки.
Однією з них є Яся Хоменко, молода дизайнерка, чий показ відкрив тиждень моди Київ Fashion Days. Вона зробила його разом з художником Добриною Івановим. Яся Хоменко каже, її колекція – це своєрідний підсумок усього, що вона робила раніше.
Це якесь почуття, що накопичилось у кожному з нас, коли хочеться зробити якийсь підсумок того, що було до, і того, що може бути після. Це навіть не якісь патріотичні речі, це може бути загальна перебудова ставлення до бізнесу, до інших людей. Зараз на цьому акцентовано усе, що відбувається усередині мене.
Також в рамках Київ Fashion Days триватиме освітня лекційна програма. Тиждень моди триватиме до 30 березня. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
І для повноти всієї програми наприкінці надаю слово нашому новинкареві Ірині Гнатишин. Будь ласка, слово, Іро, тобі.
Дякую, Олександре. Ще раз мої вітання. В найближчий день-два міліція опублікує всі дані у справі Олександра Музичка. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав глава МВС Арсен Аваков. За його словами, це дасть суспільству більше інформації про діяльність фігурантів справи. Те, що відбулося на затриманні, очевидно, надзвичайна подія, вважає Аваков. Втім, на його думку, кожен сам зможе вирішити, хто герой, а хто вульгарний бандит. Лідер західного осередку правого сектору Олександр Музичко під псевдо Сашко Білий був убитий у ніч на 25 березня. В МВС заявили, що він дійсно був поранений представниками правоохоронних органів і зазначили, що Музичко відстрілювався, навіть поранив представника спецпідрозділу «Сокіл». Поза тим, сьогодні під стінами парламенту продовжиться акція протесту, головна вимога якої – відставка міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Це буде мирна акція, яка продемонструє нашу позицію проти конкретної людини, яка не контролює своїх підлеглих, сказав один з лідерів правого сектору Андрій Бондаренко. Крім того, прес-служба правого сектора на сайті організації повідомила, що пікетування Верховної Ради було попереджувальною акцією. Правий сектор виступає проти захоплення будівлі парламенту. Поновлення акції протесту обіцяють сьогодні о 9 ранку. Зниклий з території України четвертий президент Віктор Янукович може провести сьогодні третю прес-конференцію у Ростові-на-Дону. Наскільки вірогідна інформація сказати складно, її поширили напередодні окремі російські засоби масової інформації. Час конференції не анонсований, як і тема її проведення. Янукович зауважив, вже двічі виступав у Ростові-на-Дону. Перша його поява на публіці відбулася 28 лютого. Тоді він заявив, що і далі вважає себе легітимним президентом України і відповів на окремі запитання журналістів. Однак 11 березня, коли він лише обмежився з зачитуванням заяви для преси, поставити запитання журналістам не вдалося. Президент США Барак Обама назвав важливим кроком вперед рішення Міжнародного валютного фонду надати Україні позику в розмірі від 14 до 18 мільярдів доларів. На думку президента США, цей пакет допомоги сприятиме стабілізації української економіки.
Оголошення Міжнародним валютним фондом попередньої домовленості з Україною щодо кредиту є важливим кроком уперед. Цей пакет підтримки допоможе Україні стабілізувати економіку і задовольнити потреби українського народу в довгостроковій перспективі, оскільки кредит забезпечить перспективу суттєвого економічного зростання. Але це вимагатиме певних структурних реформ, але завдяки цьому Україна може піти шляхом, як Польща, щоб за декілька років побачити суттєвий поступ уперед.
Сказав Барак Обама. Крім того, напередодні обидві палати Конгресу США підтримали законопроект, який передбачає Україні мільярдний кредит.
Таким інформаційний ранок п'ятниці, 28 березня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були Ірина Гнатишина, Олександр Лащенко і Наталка Антоненка. Наша звукорежисер синоптика обіцяє сьогодні погожий день. А от якою виявиться політична погода, хто зна, сподіваємося на краще.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФ.